aurrera goaz gaurko saioarekin, bakizue oraindik 25 minutu ditugula, laister azken orduaren bila joango gara Donostiako askegunera, baina lehenago itsasora goaz, gaite?
Itsasoari buruz arituko gara solasean, Jo Mikel, ba munduko urak zeharkatu dituen pakea Bizkaiaren inguruan hain zuzen ere, Unai Basurko, patroi eta ba bertzeak bertze ba Kanariar uarteak, Cabo Verde, Argentina, Chile, Uruguay eta Antartidan ere izan dira. Joan den urteko urriaren 7an itsasoratu zen pakea Bizkaia eta dela gutxi iritsi zen Getxora eta ongi etorri beroa jaso zuten bertan eta gaur ba bakea Bizkaiako eskifaia taldean izan zen Andrea Ruiz elkarrezketatzeko aukera izango dugu eta bueno ba gauza mordoa dugu galdetzeko. Egunon Andrea.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan bezala, Euskal Herrira iritsi zen, dela gutxi pakea bidaia zer moduzko esperientzia izan da?
Paregabea, gure bizitzako esperientziari goberenetariko bat.
Bueno, eta ongi etorria ere politeta jendetsua izango zen ziur?
Bai, bai, amentzo den ontzilari eskifaiaren zenide eta lagunak, eta batez be, azkenengo fasea egin zuten ontzilarientzat, ba, oso bizia izan zen harrera hori, ze bueno, ontzilari hauek azkenengo 42 egunak emon zituzten itsasoan da hainbeste denbora pasatzen dozunean itsasordian ba zenideak eta lagunak berriro ikustea oso polita izaten da.
Bueno, eta irakurri dugunez Andrea, zuk Bilbo Montevideoko bidea edo zeharkaldi hori egin zenuen, ez da?
Bai, bai, guztira 4 hilabete terdi. Zoritzarrez ezin izan nintzen geratu ibilbide guztia bukatzeko, baina bueno, lurrera etorri behar ginen lan egitera, eta primera, Montevideora arte izugarria izan da esperientzia.
Bueno, eta zer moduzkoa da bizitza ontzi txiki batean hainbertze lagun eta hainbertze denbora?
Bueno, nik beti izaten dute, pakea Bizkaia ez dela hain txikia, 20 metro ditu eta aukeran bakar-bakarrik egon zaitezke nahi dozunean, bakoitza, bueno, kamaroteak elkarbanatzen ditugu, baina nola guardiak egiten ditugu, askotan bakarrik egoteko aukera izate duzu bai barruan, bai kanpo aldean, bai itsasoa nahiko lasai dagoenean be bai, ba, zure lekutxoa topa dezakeguzu, ba, irakurtzen, edo lasai egoteko, bakar-bakarrik pentsatzeko, orduan elkarbizitza egia zan, niretzat, eta, bueno, ontzilari guztientzat harten primerakoa izan da. Esperientzia berri bat egin dugu, bueno, hiru pertsona finko dun gara, Unai kapitaina eta beste bi pertsona, eta hiru eskifai ezberdin izan ditugu 6 hilabetetan. Talde bakoitza 2 hilabete eman ditu, eta bueno, ba, horri esker be bai, elkar bizitza primerakoa izan da, ezta? Aldatuz joan garelako, eta dana primeran joan da.
Beraz guztira zenbat lagun pasazarete ontzitik?
19 ontzilari, Unai Basurko, kapitaina eta beste 18.
Bueno, eta guk irakurri dugunaren arabera, Andrea, hezkuntza koordinatzailea zinan zu, barkoan, hori zer da edo zintzen zeure ardura?
Bueno, ni kudeatzen dut hemen espedizioen ostean martxan jartzen dugu eziketa proiektua, lan egiten dugu hemen Bizkaiako, batez be Bizkaiako ikastolekin, eta horren koordinatzailean hasni, da bueno, ba ontzi barruan nagonean be bai hainbat gauza egitea tokatzen zait, baino batez be hezkuntza proiektua martxan jartzen dugu lurrera heltzen garenean.
Bueno, eta orain lurrean uste dut ere orain bertan justu lanean zinela, ezta?
Bai, justu ume talde batekin nengoen, Anderdeuna ikastolako umeekin, eta bueno, ba guk antolatzen dugu bizita bat eskolei eskaintzen diegu, lehenengo hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako eskolei eskaintzen diegu aukera, ona Getxora etortzeko, alde batetik belauntzia ezagutzeko, eta belauntzian ontzi barruko bizitzari buruz da navigazioari buruz hitz egiteko, eta baita umeentzako eta gazteentzako grabatzen dugun dokumentala ikusteko. Eta, bueno, dokumentalen bitartez, saiatzen gara guk ikusitako eta ikasitako guztia, ba beraie helarazten eta inguru giro hezkuntza egiten. Saiatzen gara, ba, itxasuen egoera aurkezten, itxasoko bioaniztasunaren egoera aurkezten bebait, eta, da, bueno, pixka bat adirazi ezinbestekoa dela egunero guztiok egiten ditugun izaten dugu zane konportaratan, ba horrek beti eragina daukala itxasuan eta itxasuan biziren animalitan, eta nola ba posiblea dela itxasua zaintzea.
Eta umeak interesa badute, itxasuarekiko edo nola zer nolako harrera egiten dizuete neskamutilek?
Jo, ba, primerakoa. egia dabe, ba, navigazioa eta belauntzea ikustea haiei arreta piloa ditzen dila, baina dokumentala asko gustatzen zaie, umei beti gustatzen zaie animaliak ezagutzea eta lurran ikuste dituzten animaliak ikustea, da hemen dokumentalean ikuste dituzte ba, itxas lehoiak, itxas elefanteak, bale mordoba, pinguinoak, eta imaginatu, ba, zoratzen egoten dira.
Bueno, zoratzen umeak eta zoratzen zu, ez, Andere, beste animalia, beste arrain, beste kontu ikusita itxasoan.
Bai, egia zan, bueno, hiru espedizioak oso bereziak izan dira, baina hirugarren honetan nire ustez, niretzat, bueno, bionistazunaren aldetik berezina izan da, ez da, egon misterio animali ezberdin pilo bat ikusteko aukera izan dugu, animali hoien kontzerbazio lanetan lan egiten duen jendea bai izautu dugu, eta oso importantea da izan da guretzako, ba hori, itsasoko hego hemisferioko animali horiek ezagutzea.
Mm-hmm. Bueno, eta zeintzu dira animali horiek, zeintzu dira ikusi dituzunak, zeintzu kakaso ez dituzu ikusi eta gogokin ez dituzea, epetu bixat, hola, laurpen txiki bat, bai?
Bueno, itxasuan zehar, izurriak ikusi ditugu, ozean berdian ez dira egoten, baizik eta kostaletik gertu, eta, bueno, izurde mota ezberdin pilo bat ikusi ditugu, ego hemisferioan bizirenak, hemen iparraldean ikusi ezin ditugunak, bat toninak, Txileko izurde australa, gero, bueno, oso berezia izan da bai pinguinoak ikustea. Nerezat lehenengo aldi izan da pinguinoak ikusitu dela, Peninsula Baldezen egon ginenean Magallanikoak ikusi genituen, da gero Peninsula Baldezetik Estretxo Magallan ezerako bide horretan bai Magallaniko pio bat ikusi genituen, da gero Antartikan Barbijo eta Papuakoak ikusi genituen. Da penaz geratu ginen, ezin izan genituelako ikusi emperadoreak eta erregeak, gaina handiak diren pinguinoiek, baino beste txikiago horiek ikusita, boa, pozik geratu ginen, oso berezia dira pinguinoak. Eta gero, bueno, Peninsula Baldezen bebai, itxas lehoiak eta itxas elefanteak ikusteko aukera izan genuen, eta ondartzatik oso gertu bebai ikusi genuen hegoaldeko bale franka, gure euskal balearen hegoaldeko lengusina hori. Akizuenez, ba, gure euskal balea desagertzeko zorian dago, baino hegoaldean bizi den bere lengusina hori, ba, neko kontzerbazio gora honean dago, eta Peninsula Baldezera hurbiltzen dira azaro eta benduan beren kumeak izatera eta hauek astera. Orduan aukera izan genuen bebai horiek ikusteko. Da, gero Antartikan berriro, bueno, pinguinos aparte, itxas elefanteak, itxas zakurrak, itxas lehoiak, le mordo bat ez de, zibartak ikusi genituen.
Bueno, ongi dago, pozten gara jakiteak, goaldean familia badugula jakiteak, esan bezala ez gure lengusu baleak ongi daudela jakiteak. Eta, bueno, zuk erran diguzunez, Andrea, baderki edo behintzat esperientzia oso aberasgarria ez, animaliak ikustea, pentsatzen dute, lau hilabeteetan ere, bertzelako bizi esperientzia oso aberasgarriak bizitxiko zenituzkela, ez dakite baten batola nabarmentzeko baduzun.
Bai, bueno, itxasoko animalitaz aparte, lurreko gizakiak bebai izagutu izan ditugu pilo bat. Aurten ibilbide guztian zehar egin dugun gauza oso berezi bat izan da gure euskaldunekin, gure Atlantikoko beste aldeko euskaldunekin egon, bai? Batez be Argentinan eta gero Uruguaiko Montevideo bai. Euskal Etxe ezberdinak bizitatu ditugu, ba, han aurkeztu diegu proiektua eta itzali ezberdinak eman ditugu, bebai itxasuntzia ezagutzeko aukera be eman diegu, ate irekiak egin ditugu, eta geldiune ezberdinetan, ba, egun pare, ze beti lurrera joten garenean oso egun gutxi izaten ditugu, bi hiru egun, eta berriro itxasora, orduan, ba, egonaldi horiek, lurreko egonaldi horiek oso intentsoak izan dira euskaldunekin izan ditugun topaketei esker. Oso berezi izan da guretzat ba, euskaldunak ezagutzea Atlantikoko bestaldean eta ikustea nola mantentzen duten gure euskal kultura eta gure hizkuntza bizi-biziri, da izan da pasada bat. Inoiz Euskal Herrian egon ez diren euskaldunak ezagutzea oso berezia eta bueno, betirako lagunak bihotzean gordetze ditugu.
Eta beste galdera bat ere badugu hemen gorde eta kuriositatea pizten diguna, eta da nola biziten bate ontzi batean, zer da egunero egiten zenutena?
Bueno, navigazio luzeak egin behar dituzunean, zinbestekoa da egunero rutinak jartzea eta egunero orden bat izatea, bai? Guardiaka lan egiten dugu. bikoteka edo hirukoteka eta zure bikote edo hirukotearekin guardia egin behar dozu bi edo hiru ordutako guardia da gero lau ordu deskantzatzeko. Da egun guztia horrela pasatzen dugu. Orduan ez dugu lo guztia gauean egiten baizik eta loa tartekatzen dugunez, egunean zehar hiru siestatxo botatzen dugu. Da horrek bebai egunerokotasun hori markatzen du, bai? Askotan zu lotan zauden bitartean beste batzuk guardian daudelako, justo berei guardia bukatu zu ateratzen zara eta besteak badoaz lotara, da egun askotan zehar, lehen esan dizuet ba, elkar bizitza oso positiboa izaten dela, da ezinbestekoa dira guardia hauek bebai, ze egun askotan zehar batzuk ez dio bata besteari elkarri ikusten, justo guardia aldaketa egiteko, meteorologia partea pasatzeko, eta ez dugu elkarri ikusten, bai? Horregatik oso importantea bebai, Baskariaren momentua edo batez be Ilunabarren momentua gordetzen dugu danak batera egoteko, egunean zehar gertatutakoari buruz berba egiteko eta elkarri ikusteko. Eta eguneroko horretan rutinetan oso importantea da etxeko lanak egitea. Ia egunero garbitu behar da itsasuntzia, egunero sukaldean ibili behar gara, bai baskatzeko eta bai afaltzeko, bakoitzak baitu bere lanak, idatzi beharrekoak web orrialdean jartzeko, bueno, gero bideoak eta argazkiak kudeatu, motorra ikusi edo itsasuntziko beste hainbat. Orduan egunero ez dago aspertzeko denborari.
Horixe bere esan barnizun, agenda estu daukazuela?
bai, jendea pentsatzen du botata egoten garela hor eguzki hartzen, baino keba. Gainera, bueno, Ekuador inguruan eguzki hartzeko aukera gutxi dago, eguzkiak zuzenean jotzen duelako eta bero asko egiten du, da beti ibiltzen gara itzalen zai, ba, egual belak egiten duenean itzalen bat, egia zan beroarekin nahiko txarto pasatzen dugu.
Bai. Eta, bueno, aipatu dugu dela gutxi, iritsi zinetela edo iritsi zela bakea Bizkaia Euskal Herriera, eta orain goz behintzat, ba, lurrean, zaudete Euskal Herrian, geldi. Baina noiz duzu berriz ere intentzioa ba, itxasora, berri ere joateko laugarren espedizio horri ekiteko?
Bueno, gia zan, momentuz ez dago laugarren espedizio bat egiteko aukera. Orain eskuartean daukagun proiektu bakarra gure eskuntza zerbitzua da, eta bueno, gero astero ateratzen gara itxasora, ze bueno, BBK gure babesle batek, ba, zozketa egiten dutu bere bezeroen artean, eta asteazkenero da larun bat eta igandero, etortzen dira 10 pertsona ezberdin gurekin nabigatzera, da bueno, momentu zoiek izango dira gure itxasoratzeak, eta agian udan zehar, ba, igual estropadaren bat egingo dugu, baina momentuz egutegia finkatu behar dugu, eta laugarren espedizioa momentuz ez da gauzatuko.
Bueno, beraz itxasuan etzadoete egunero, baina zera, behintzat amu hori lasaitzeko edo behintzat badaukazu egiten dituz ezen irten alditxoak. Ba, Andrea Ruiz, eskerrak eman behar dizugu, ba, plazer bat izan delako hemen, zu irratian izatea eta pixkat, ba, itxasoko bizitza hori nola den kontatzegatik.
Eskerrik asko zuei aukera emoteagatik, eta gauzatxo, ba, bueno, guk orain ekainera arte, ikastortea bukatu arte, bizita ditugu hemen getxon ikastolekin, baino aukera eskaintzen diegu bebai ikastolei, ba, beraien eskolara hurbiltzea, beren ikasleekin batera dokumentala ikusi ahal izateko. Orduan irakasleren bat edo koordinatzaileren bat interesatuta egotekotan, ba, gurekin jarraitezke kontaktuan info@pakeabizkaia.com korreo elbidearen bitartez.
Oso ongi, ba, gonbidapena luzatuta.
Bale, eskerrik asko.
Mila esker, Andrea, izan ongi.
Berdin, agur. Aio.